Areena. Mä ajattelin sitä just sitä runon metaforisuutta, joka tuntui, että se ei ehkä tällä hetkellä niin kuin riittänytkään enää kuvaamaan sitä, mitä tapahtuu. Nämä on niin, kuin niin suoria, selviä, ympärillä olevia asioita, että niiden kuvaamisessa ainakin mä tunnun, kun tarvitsen jotain toisenlaista kieltä. Puhuin silti ihmiskunnan pitkästä historiasta, yksittäisen ihmisen merkityksestä ja vaikutuksesta, toivosta. Mutta toivo on kuin hauras silta, sillä kun siitä alkaa puhua, se murenee jalan alta pölynä, eikä ole varma ehtiikö toiselle puolelle. Puhuin silti. Puhuin vaikka tiesin, että tyttäreni on oikeassa, että ei ole hänen tehtävänsä muuttaa ajatteluaan vaan minun. Tyttäreni kädet ja minun käteni, meidän sormemme toistensa lomassa, kuin ristikko, hetken aikaa, kuin kuilun ylle yhteen liitetty solmu.
Tämä oli ote kirjasta Kehrä. Saila Susiluoto, miksi valitsit luettavaksi juuri tämän kohdan?
Mä ehkä ajattelin, että tässä kiteytyy jotakin siitä sukupolvien välisestä erilaisesta ehkä ajattelusta, meidän niin kuin semmoisesta ilmastokriisistä, jonka meidän niin kuin lapset joutuu kohtaamaan sit ihan toisella tavalla kuin ehkä me.
Sinut tunnetaan runoilijana. Sinä olet julkaissut 10 runoteosta, mutta tämä Kehrä on nyt ensimmäinen proosateoksesi.
Joo.
Tämä on oikeastaan matkapäiväkirja, jossa sinä olet Italiassa ja yrität kirjoittaa runoja, mutta tämän kirjoittamisen tiellä on ajatukset maapallon ekologisesta hätätilasta, ilmastonmuutoksesta ja lajikadosta. Tämä on kokoelma merkintöjä ja havaintoja. Kustantaja kutsuu tätä myös esseemäiseksi romaaniksi. Miten sä itse luonnehdit tämän teoksen tyylilajia?
No, kyllä mä ehkä ajattelen, että se on jotain tältä väliltä. Siis myöskin niin kuin, onhan siellä on muutamia niin kuin novellin aloituksia tai novellin hahmotelmia ja ehkä jotain runomaistakin jossain kohtaa, mutta sitten mä ehkä niin kuin hain sellaista tietynlaista niin kuin väljyyttä tai semmoista huokosuutta siihen näin niin kuin eri lajien välisiin asioihin samalla tavalla, kun ajattelen sitä niin kuin lajikatoa jotenkin, että se, siinä puhutaan paljon niin kuin runouden merkityksestä esimerkiksi ihmiskunnalle ja kirjoituksen ja kielen niin kuin kaventumisesta ja kutistumisesta. Ja musta tämä, niin kuin, vaikka se nyt on tietysti huomattavasti ehkä pienempi asia kuin, niin kuin lajikaton tuossa isossa määrässä, niin silti se on niin kuin mun mielestä joku semmoinen asia, joka on olemassa. Ja ehkä sitten tämmöinen niin kuin lajien välisyys on ehkä aina kiinnostanut mua aika paljon, samoin niin kuin rakenne. Ja runot jäi sitten myöskin, että ne, ehkä mä koin ne niin kuin jotenkin kauhean ahdistavana myös siinä tilanteessa, että jollain tavalla, että kieli ei riitä mulla siihen puhumaan siitä, mitä niin kuin ympärillä tapahtuu.
Sä kuvailet, miten sä yrität kirjoittaa runoja. Niin joo. Sä lähdit kirjoittamaan runoja sinne Italiaan,
no,
ensin vai?
Mulla oli itse asiassa 2 teosta, joita mä olin niin kuin lähdössä kirjoittamaan. Toinen oli sitten niin kuin nämä runot ja sitten toinen oli tämmöinen vähän salaisempi projekti, jonka nimi oli ehkä sitten mun mielessä pieni ilmastokirja tai jotain sellaista. Ja mä olin ajatellut siihen semmoista lyhyttä muotoa ja jotain pieniä asioita, joita tavallaan niin kuin hahmotellut, että mitä voi tulla tilalle sen tilalle, mitä ei enää voi tehdä tai mistä täytyy luopua. Niin jotain semmoisia hyvin pieniä, josta mä en ajatellut, että se olisi niinkään mikään pamfletti, vaan pienten niin kuin asioiden kirja, pienten niin kuin läheisten ihmisten jotenkin tapahtumien kirja. Mulla oli ehkä mielessä vaan se muoto siitä, siis ei muuta. Ja se muuttui sitten tällaiseksi aika surumieliseksi teokseksi.
Kun sä teit ne muistiinpanot silloin siellä pääosin.
Joo.
Ja sitten myöhemmin koostit tämän teokseksi.
Joo, tai, niin, tai oikeastaan mä kyllä lähdin sillain kirjoittamaan sitä jo teoksena, siis sillä tavalla, että kun se on ammatti, niin sitä ei sillä tavalla vaan tee niin kuin muistiinpanoja, vaan että siihen alkaa sitten kehkeytyä se teos siihen ympärille.
Niin, että te ei ollut sillä lailla sattumanvarainen prosessi?
Ei, kun jälkikäteen katson, niin ei.
Joo.
Mun mielestä.
Niin mä voisin tästä kertyöstä kysyä, että oletko se sinä, Saila Susiluoto, vai onko tässä joku fiktiivinen suodatin?
No mä ajattelen kyllä, että se on minä. Että ehkä sen takia, että mitään niin kuin yksilön, vaikka se tietysti tuntuu hullulta nostaa itsensä nyt tähän tämmöiseksi yksilöksi, mutta että yksilön kokemus tästä ilmastokriisistä on kumminkin sitten se, mikä on myös tärkeä asia, niin kuin ei pelkästään ne luvut, ei pelkästään ne kuvat, vaan myös se, että millä tavalla sen kokee, miten se niin kuin vaikuttaa omaan työskentelyyn ja ajatteluun ja minkälaisessa murroksessa me niin kuin eletään tällä hetkellä. Et mukaan tuli sitten kaikenlaisia muistoja ja asioita ja ihmisiä, jotka jollain tavalla on kytköksissä tai olivat kytköksissä Italiaan ja jotenkin siihen ympärille kiertyi sitten aika paljon asioita.
Miksi tämän nimi on Kehrä? Mistä se tuli?
No joo. Mä mietin paljon semmoista niin kuin kangasta tai lankaa tai kutomista tai kutomiseen liittyviä, neulomiseen liittyviä asioita. Tässä on niin kuin aika monta sellaista asiaa. Yksi on se rakenne, jossa niin kuin kulkee ikään kuin lanka tai kudos siellä tai punos siellä alla. Sitten on nämä niin kuin, kohtalottaret, nämä kolme kohtalotarta, jotka on siis niin, Kreikassa moirat, Italiassa parkat tai parkaet ja skandinaavisessa mytologiassa nornat ja semmoisen kolmen kutojattaren ikään kuin, josta yksi kehrää lankaa ja yksi määrää tapahtumat, elämänlangan tapahtumat ja yksi leikkaa sen langan ja määrää kuoleman. Jotakin siitä. Ja sitten se on myös tämmöinen niin kuin ääneen liittyvä. Siis äänellinen asia, siis kissan kehräystä, rukin kehräystä, semmoinen tietynlainen niin kuin jatkuvuus.
Mä haluan lukea tästä yhden lyhyen merkinnän, jossa sä katsot maisemaa. Kauempana virtaa joki, tällä kohtaa hiljaisena ja samean vihreänä. Joissa ei kannata uida tai kahlata, sillä paikallinen maatila laskee aina välillä veteen jotain. Matsaanon päässä joessa näkyy värikäs muovinkappale. Käännän katseeni toisaalle. Leikkaan sen kuvasta irti, mutta kuva lakkaa olemasta samalla.
Niin, se on ehkä just se kokemus siitä, että eihän voi olla meidän maailma, ei voi nähdä sitä pelkästään niin kuin puhtaana ja autuana ja kauniina. Että kaikkein, tällä hetkellä musta tuntuu, että meillä kaikilla on se, että kaikkein kauniisiinkin asioihin, kuviin, niin kuin lämpimään ilmaan, sen aistimiseen tai kesään ja kaikkeen jollain tavalla tulee sitten se niin kuin tietoisuus tästä ilmastokriisistä. Me ei voida niin kuin sitä sit myöskään kieltää sen olemassaoloa tällä hetkellä varsinkaan tässä pandemian keskellä. Niin.
Milloin sulle kävi niin, että sä alat nähdä sen kaikissa maisemissa?
Pikkuhiljaa, siis kaikissa keskusteluissa, mitä on ihmisten kanssa käynyt koko ajan, alkanut tulla pienissä huomioissa, ajatuksissa, jotenkin se, että mitä voisi tehdä. Ne on tietysti aina ehkä pieniä, hyvinkin pieniä tekoja, jos ajatellaan noin globaalisti, mutta ihmisen täytyy myös niin kuin kyetä elämään siis niiden omien tekojen kanssa, että ehkä se on se, kun se tuntuu myös semmoiselta, että se on niin kuin halvaannuttava asia siinä omassa niin kuin kirjoittamisesta, millä tavalla pystyy niin kuin perustelemaan sen, mistä niin kuin voi kirjoittaa, mikä tuntuu niin kuin liian kevyellä, pitääkö jotenkin käsitellä sitä asiaa, mikä on liian pamflettimaista, mikä on niin kuin jotenkin, että se niin kuin vaikeus siinä, että miten käsitellä, mitä sanoille tapahtuu, kun ne ei pelasta, eikä pelasta kaikkea tai kaikkia.
Sä kirjoitat, että, tai mietit tässä teoksessasi, että ilmastoromaanin kirjoittaminen tuntui ahdistavalta ja jopa moraalittomalta, niin mitä sä sillä tarkoitat?
No joo, siis että tässä just omalta kohdaltani, että olen kyllä lukenut paljon hyviä ilmastoromaaneja, mutta joo, se mä mietin sitä paljon ja siinä tuli semmoinen olo, että sitten, että onko se ikään kuin semmoinen kulissi, joka nyt tähän liimataan. Vaikka otetaan tämmöinen pandemia tai isompi katastrofi, näkyvä katastrofi, jossa voidaan kuljettaa sitten juonta, vaikka meillä on tämä todellisuus tässä käsillä. ja nähtävillä.
Tämä on hauska, kun tämä luomiskertomushan on ohjelma siitä prosessista, miten kirja on syntynyt, niin tavallaan tämä Kehra on kuvausprosessista, joo, yrityksestä kirjoittaa.
Joo, joo, aivan. Ja sitten just tästä, että millä tavalla, mitä siinä sitten käy, että se, ne asiat lopulta sitten kietoutuu kuitenkin yhteen. Ehkä se lanka, jota siellä niinku kuljettaa, niin se oli semmoinen, mikä mua niinku tuossa kiehtoi.
Mm.
Ja loppujen lopuksi tietysti siinä, niin kun jos ajatellaan, että juonellisesti, niin eihän se, ehkä siinä ei ole se, että se juoni ehkä on juuri tämä, menee kirjoittamaan ja ei kirjoita, mutta sitten kirjoittaa. Mutta mä toivon, että siinä tulee ympärillä nyt kumminkin jotain muuta.
Tämä vaikeus kirjoittaa tässä ekologisen kriisin ajassa, niin siinä on ainakin kahtalaista vaikeutta, että on toisaalta merkitykset häviää sellaisilta asioilta, mitkä on aiemmin ollut kauhean tärkeitä, niin kuin kirjoittaminen sinänsä.
Kyllä, joo.
Ja sitten toisaalta on niin vaikeaa päästä sanoilla kiinni tämän katastrofin laajuuteen.
Joo, aivan. Ja sitten mä luulen, että, siis, että siinä on kumminkin sit kyse on niin kuin tietyllä tavalla, tai siis samasta asiasta, eli siitä niin kuin, kuinka paljon sanoihin uskoo. Runoilijana niin kuin joutuu ajattelemaan, että sanoilla tai sanojen väleillä on jokin niin kuin kyky tavoittaa ihmisiä, kyky tavoittaa asioita tai maailman niin kuin liikettä tai sykettä. Tai, niin sitten jos siitä tavallaan joutuu luopumaan, koska se on, mä uskon, että kieli on jollain tavalla orgaaninen asia myöskin. Se on, mä itse näen sen niin kuin enemmän elävänä kuin semmoisena tuotteena. Niin ehkä se elämän kaventuminen ja lajien kaventuminen koskee sitten myös pahimmassa tapauksessa kieltä ja ehkä niin kuin myös uskoa siihen, että kieli kantaisi asioita tai kieli kantaisi elämää.
Tässä on aika synkkiäkin tuntoja välillä. Sä kirjoitat jopa näin, että ehkä en hae balanssia, vaan hyvästi jättöä. On vaikea kirjoittaa, jos ei tiedä kenelle, jos lukijoita on yhä vähemmän, kuin viljelisi villiä tuntematonta kasvia, jolle ei ole käyttöä tässä maailmassa, eikä tulevasta olisi tietoa. Mä en nyt tulkitse, että sä oot lopettamassa kirjoittamista, mutta...
Joo, ei, toivottavasti ei, mutta joo, ehkä voi olla, että myös tämmöinen niin kuin pandemia-asia sitten, joka on kumminkin sitten ollut osittain jo siinä, silloin kun mä oon tätä kirjaa sitten jatkanut tai viimeistellyt, niin varmaan niin kuin sit tähän tuo vielä semmoisia vielä niin kuin yksinäisempiä sävyjä ehkä siihen kirjoittamiseen, kirjoittamalla tavoittamiseen, että kun tuntuu, että ei ole enää runotilaisuuksia enää. Ei näe toisia kirjoittavia ihmisiä, ei yleisöä, ei niin kuin, että se tietyllä tavalla se on, mutta myös se, että sitten tämmöinen niin kuin konkreettinen asia tuossa runon kirjoittamisessa on se, siis se on ihan totta, että runoja julkaistaan yhä vähemmän. Ehkä se on siirtynyt toisaalle enemmän sitten lavarunouspuolelle tai jossa niin kuin nuoria kirjoittajia on tosi paljon, mutta ylipäätään sen niin kuin kirjoittaminen, että tuntuu kummalliselta, kun ei ole sellaista tietynlaista, sellainen tietynlainen jatkuvuus on katki ehkä omassa mielessä. Tai ainakin katkolla jollain tavalla mietinnässä, ei tiedetä millaista tulevaisuutta tai millainen tulevaisuus meitä odottaa. Ei tätäkään olisi voinut ehkä 2 vuotta sitten kuvitella tällaisena tätä pandemiatilannetta, että sitten me täällä vaan maskit päällä kävellään pitkin käytäviä turvavälien kanssa ja pelätään niin kuin henkemme edestä. Ja sitten jossain vaiheessa lakataan pelkäämästä.
Sitten, jotta ei jäädä vaan tämmöiseen lohduttomuuteen, sä kirjoitat myös, että sä jatkat tästä, että kirjoittaessa on vaikea valehdella sisäisesti. Pelot ja ympäröivät tapahtumat livahtavat tekstiin. Niistä kirjoittaminen tuntuu tulevaisuuden sinetöimiseltä. Kirjailijat pelkäävät jokseenkin mahtipontisesti, että se, mille antaa sanat, tapahtuu. Toisaalta kirjailija sanoittaa pelot, omat ja muiden, näkee ympärillään asioita ja virtauksia, kirjoittaa ikuisia aiheita tai teemoja sivuten, käyttää symboleita ja metaforia, joten väistämättä aina jokin kirjoituksessa osuu todellisuuteen. Niin tässähän sä kuvailet sen kirjailijan tehtävän jopa tässä ajassa.
Niin, joo, ja ehkä myös ne pahimmat pelot myöskin. tuossa kirjoittamisen sanan magiassa tai semmoisessa ajattelussa, jonkunnäköisessä loitsun kaltaisuudessa just toistuu se ajatus, että se mitä sanoo, niin tapahtuu. Niin kuin pienellä lapsella on se pelko, että se mitä sanoo, niin tapahtuu. Tai mistä kertoo tai kirjoittaa, niin tapahtuu. Mutta tietyt mielessä se ei ole, tietenkin se on niin kuin maailman vastaanottamista ja sen, niin kuin, sen asioiden, mitä tapahtuu, niin vastaanottamista. Mutta että kyllähän mullakin sitten kävi tuossa sellainen asia, että kun kirjoitin sinne paljon mun isästä asioita ja lapsuusmuistoja, niin sitten tuossa kirjan viimeistelyvaiheessa mun isäni kuoli siis tähän COVID-infektioon. Ja tietyllä tavalla sitten noista ajattelee, että kuinka paljon sitä ihmiset kuitenkin tietää tai tajuaa tai vaistoaa. Vai onko sitten vaan sattumasta kysymys, mutta on pelottavaa kirjoittaa elävistä ihmisistä.
Sä kirjoitat paljon myös lapsistasi ja mietit heidän tulevaisuuttaan.
Joo, kyllä.
Minkälaista se sitä on miettiä ja toiko tämä kirjoittaminen siihen jotain helpotusta ahdistukseen tai ratkaisuja tai kerro vähän siitä, miksi halusit siitä kirjoittaa ja millä tavalla?
Ehkä mä halusin kirjoittaa niin kuin myös lapsille, niin kuin omille lapsilleni. Ja tietysti mielestä tässä ilmastokriisissä joutuu myös kohtaamaan sen, että sukupolvien ketju ehkä katkeaa.
Niin meinaatko, että he eivät hankin lapsia?
Ehkä eivät, en tiedä sitä. Ja se ei ole tavallaan niin kuin mun asia myöskään. Mutta mä en voi myöskään olettaa, että se jatkuu. Ehkä se maailman niin kuin hahmottaminen, että missä mun tai meidän kaikkien lapset joutuu niin kuin elämään, niin kun ei ole enää sitä samaa semmoista tulevaisuuden uskoa kuin vaikka mun ikäpolvella on ollut. Että kaikki menee vaan paremmaksi ja paremmaksi. Että miten niin kuin suhtautua siihen elämään, joka ei näytäkään enää siltä, että kaikki menee hienosti, rahaa tulee enemmän, voi kuluttaa enemmän. Koko ajan se niin kuin lupaus paremmasta ikään kuin siitä paremmasta maailmasta. Oli se sitten niin kuin kulutukseen tai oikeudenmukaisuuteen tai muuhun liittyvään. Niin että se ei olekaan niin kuin itsestään selvää meidän sukupolven lapsille enää.
Sä kirjoitat, Saila Susiluoto, paljon matkustamisesta ja olet matkalla tässä Italiassa residenssissä tässä teoksessasi myös. Ja että miten matkustaminen on ollut tärkeää sulle kirjoittamisen kannalta. Ja nyt ollaan paitsi nyt pandemian takia, mutta muutenkin semmoisessa kohdassa maailman tilannetta, että sellainen jatkuva matkustaminen, niin se ei vissiin enää oikein käy päinsä. Niin miten sä oot ajatellut ratkoa tätä omaa suhdettasi tähän asiaan?
Niin tosiaan se on siinä niin kuin aika mietinnän alla. Eli kyllä mä niin kuin näen sen sellaisena, että ei missään nimessä ei voi samalla tavalla, tai itse en voi jatkaa ainakaan samalla tavalla. Mä mietin, että siinä ei ratkaise edes se lento. Se ei ole se, että vaihdetaan junaan tai ylipäätään kaikessa kulutuksessa ehkä just se. Se suhde niin kuin maailmaan on aika lailla niin kuin kuluttava. Mä huomasin ainakin itse, kun tarkkailin niin kuin omaa elämää ja omia tekoja, muun muassa matkustamista just, että miten sitä katsoo matkustaessa maailmaa, mitä tekee, minkälaisia asioita ajattelee, niin kuinka usein se on sitä, että miettii, että minne menee syömään tai vienkö jotain tuliaisiksi tai miten nauttia tästä ympäröivästä ihanasta luonnosta täällä näin. Mutta koko matkustamisen kulttuuri on varmaan, olettaisin, että pakosta jossain vaiheessa tulossa myös murroksi. Ei riitä, että matkustaisi junalla. Et se on kyllä vaikea asia tietysti. Mulle se on ollut niinku semmoinen jotenkin elinehto tai henkireikäsin kirjoittamisessa sen jälkeen, kun mä oon sitä matkustamista varsinaisesti voinut tehdä. Eli en nyt ihan hirveän monta vuotta itse asiassa, kymmenisen vuotta. Lapset on ollut sen verran pieniä silloin.
Miten, osaatko ennakoida, että jos kirjoitat pelkästään Vuosaaressa tai Suomessa, että vaikuttaako se jotenkin siihen, minkälaista tekstiä syntyy, ainakaan Italian matkapäiväkirjoja synny?
No ei varmaan, mutta musta tuntuu, että mä en osaa ennakoida. Ei ole vaikea ennakoida yhtään mitään, kun seuraava päiväkin tuntuu jo aina nykyisin niin oudolta ja ehkä vieraalta monesti näissä uusissa muuttuneissa olosuhteissa. On tietysti väärin sitoa omaa kirjoittamista niin kuin johonkin paikkaan tai aikaan tai johonkin yhteen työpöytään. Tai mä luulen, että ehkä mä kuitenkin kirjoitan.
Sä kirjoitat, Saila Susiluoto, tämän kehräteoksesi viimeisellä sivulla näin. Samalla tavalla kuin ennen en voi elää, se on yksinkertainen oivallus, syvempi kuin oivallus, mutta totta sellaisella tavalla, että on ehkä istuttava hetki, totta sillä tavoin, että on taivuttava sen mukaan, luovuttava monesta tutuksi tulleesta asiasta ja ylellisyydestä, siitä käsityksestä, että minulla on oikeus elää näin, sillä minulla ei ole. Minulla ei ole sitä ympäröivän luonnon suhteen, planeetan, toisten ihmisten, maailman suhteen. Tämä on täällä viimeisellä sivulla. Oliko tämä sellainen oivallus, tai kuten sanot, syvempi kuin oivallus, joka syntyi tämän kirjan kirjoittamisen myötä?
Joo, varmaankin. Ja siis tavallaan se oli ehkä jo tiedossa oleva oivallus kyllä, että mihin se niin kuin ikään kuin tavallaan toi ajatus väistämättä päätyy. Siihen jonkunlaiseen niin kuin ajatukseen siitä, että millä, tai ei ajatukseen, vaan myös niin kuin tekoon siitä, että millä tavalla voisi koittaa elää eettisessä sovussa niin kuin myös itsensä kanssa.